mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimati na Lopes Nelson basungi biso unzela ya Masini. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na liena kana biso sango ya mokili ya lelo uto Studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bitumba bingali makasi na kibumba peni na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ma basimba manduki ba ibabundaka na mupanzi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratik ba bengami ba wazalendo. Bitumba byango bingali sima na bobetani masasi kati na mangumba ma bali ya ba wazalendo lobiloleki.
Tangu na zako panga ba soda po ba soda wa nini relende ba tuya apesele se bae ba sete tisho ba tuya kina Kongo ba bandi kopeta tisho masasi.
Baimbo katu kumi bale na moto baba kufi na bitumba babundi ba funda miko zala ba dongolomeso ya ba ADF ba sali na mboka Oisha na teritori ya Beni na ituka ya Noki vuli susu na kanda ba vandi bazwaki yango bazwaki baimbo ka ba tumbi bongo mituka miye pama ezalaki kosali lampo na kumemali sungi na bisika yango.
Ba police balingaki ba bimisa ba ebembe yango esika ba bumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue nde pesa ki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana.
Na lina kanabiso na bozindo ya liloto zalibongo koyamba Floribert Anzuluni mo kambi ya kala ya lingomba ya bobundi epo na bomwana mboka Filimbi Anzuluni Floribert zalibongo moko na bato tuku mibali na minei bai bapesa kinkumbu po na mapona mima mokonzi ya mboka peseni endimi. Ma kambo mae manso toko kendi na bulai na yangu na mwantango kasi yambu toko pesa bino sango na bokuse. Bingali makasi utantongo ya lelo na kibumba na pene na kilometre tukumi bale pene na Goma na ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ya ba simba manduki ba ye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratik FRDC ba bengami ba wazalendo. Bitumba byango bingali mokolo moko sima na bubita ni masasi kati na mangumba ma ba wazalendo UFDPC Union des Forces de la Défense patriotique du Congo na APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain Baibo Kengi Balobi été ba M23 ba Beti ba bomba Mibale Bisika Mampinga pe ba Sungi ba Bango Bazali Kolanda Baibo Kengi Ngambo Mibale Katina Mba M23 na ba Wazalindu Bazali Kobetana Masasi ya Makasi Penza Molobeli Yambula Matari Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya Lobaki Nzokande lubiluleki na bapande sango ete mampinga ma ekolo Rwanda ma kotaki na mabele ma Kongo uto mposo moko muleki pona kopesa maboko na M23 kulanda maloba ma Patrick Muyaya batumbuki ba bomi kolika bato ntuku mitano na ngambo na ye mulubeli ya M23 awangani sango iyi na makasi nyonso na bokutani na bapande sango lelo ucha misalamia Uyuni mikambakali sungi masakuli ete peni na bato onkoto onkamami bali basi bakimi utumba biango bisika na bango bavandaka uto mokolo mwayambo ya sanza e ya zomi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi po na bitumba biye. Nyangambo na ye vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula alobaki kaka na bokutani lobiyoleki na bapande sango elongo na molobeli ya mbula matari ya ekolo ete ekolo ekokite kopusana pene na baimboka baye bazwi mandoki pe bazali kobundisa mboka azalaki koloba bongo po etali ba M23 mpona Christophe Lutundula mampinga ma ekolo makokoka kobatela bango moko bana mboka tango MONUSCO misalami ya ONU miaboyikisi kimia na ekolo Congo Demokratika mikolongwa na mabele ma ekolo na suka ya mobu moye lokola mbula matari ezali kosenga yango. Pene na babrigade ya sika zumi ya mampingama ekolo Kongo demokatika makotinda mana monele ya mboka na bitumba bizali kungala kuna sango yango epesami sima na bokiti ya mokambito chef d'état major général ya FRDC général d'armée Christian Tshiwewe Shongesha na base ya mampinga na kitona na mwanda na etuka ya Kongo central ezalaki pona kotala promotion ebengami gepar eye ezali na basoda koleka Koto zomi bayi basilisi mate ya mabango. Deo Gracias Mutombo Mokambito, directeur général ya kala ya Banque Centrale ya Congo BCC, na Albert Yuma Mokambi ya kala ya Jekamin Kompani ya Ekolo po na Makeli ba Pekisami Kubima na Ekolo Congo Démocratique pe misolomi ya Bango na Banki Mikangami, procureur général ya Cour des Comptes à Sakoli Eti Azu Mokano ya Komema Bato Babale Baye na Suku ya Bopesi et Tumbu na Maimatali Bosalili Misolo, Simana Boliguliki, Bosalamaki na IGE. Inspection générale et à finance na Banque centrale ya Congo na Ekolo Uto Mokolo mwa yambo ya Sanza ya yambo ya 2020 boye butalisi mbeba ya makasi kulanda mukanda mango Bulukuliku Bwango, Botalisi, Bopengwisi, Misolo, Yakuleka, Dollar, Million, Tukumi, Bale, Nandambo, Bopengwisami, Misolo, Mie, Bomemi Bongo, Général, Jekamine, Kozanga, Dollar, Million, Zomi, Nandambo, Pe Libenga, ya Ekolo Kubungisa, Koleka, Dollar, Million, Zomi, Nandambo, Procureur Général, ya Cour des Comptes, Asengi, Tedeo, Gracias, Mutombo, na Albert Yuma, Bamitika, na Maboko, ma Cour ya compte. Awa na États-Unis, ya Amerika nzoto ya mopanzi ya mopanzi sango ya kala ya antenne A pe ya Top Congo boko na ba media ya Ekolo Congo Démocratique Jeanine Tumba ekozungi sama lobby lokoya na Kinshasa mboka epai ya Uta pe azalaki kosala mosala moye Jeanine Tumba kufaki omokolo mwa zomi ya sanze ya libwa ya 2023 na ingumba ya Portland na eta ya Maine awa na États-Unis liwali komelaki ye na mbalakaka kati na E ngunduka ezalaki komemaye uto Boston na kokende na Portland. Ekolo Amerika ekati ndambo ya lisungili ya yango na Gabon na kolanda coup d'etat ba soda ba salaki omokolo mwa tuku misato ya sanza ya mwambeleki. Kasi mbula matari ya Amerika ekokoba kopesa maboko na lisungi po Itali bokolongono mateya pe kelasi kolanda liyebisi ya Departement d'etat Washington na emilenge libongo po na kozongela na mobimba lisungi epesaka na Gabon soki maka. Mbo makei liboso e bakisi liyebisi liyango Ekolo Amerika e sakolaki na sanza ya libwa bo kati bwa lisungi ya yango na Gabon pe indimaki e pamelaki bo botoli bo konzi boye bo kweisaki ali bongo undima si manampona maponami pe bengaki yango coup d'etat. Uzali kolanda sango ya mokili ya uto Washington DC na VOA Lingala. Bitumba bingali makasi na kibumba pene na kilometre tukumi bali na Goma. Engouma mokonzi ya Nord Kivu kati na batombo kiba 1-23 na mangomba ma basimba mandoki babundaka na ngambo ya mapenga ma Ekolo Congo Demokratika FRDC ba ibabenga miba wazalendo bitumba biango bingalisi ma na bobeta ni masasi kati na ba wazalendo lobi luleki na bisika biango mbula matari e lobi ete Kigali etindaki molongo mwa basoda bayango na mabele ma Ekolo Congo Demokratika pona kopesa maboko na 1-23 bole ibo yango na fiston ise mwami.
Bitumba biango, bingali mkolomoko sima na bobeta ni makasi kati ya masanga mabale mabawazalendo UFDPC, Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo na APCLS, Alliance des Patriotes pour un Congo Libre Souverain. Nzokande, koleka bato banei babungisaki bomoi babango mpe, bato basusu zomi na mibale, bazokisamaki makasi na masasi lobi loleki na bozangi boyokani kati na UFDPC na APCLS. Bayi bazali kosunga mapinga maikolo Congo Demokratiki na bitumba vya batombe kiba 23. Lokito la manduki loyokanaki lobi loleki na territoire Nyiragongo bongo baimbo kamingi bazoma kina bobangi na tina likambolie tobenga ki onzela singa mukambia lingomba USDPC general Kimanuka andimai ko yanola mituna miabiso na tina likambolie tomoyoka
omoni na territoire de Nyiragongo yo tozalaki bien mais batu oya APCLC koyo mufunga ya Nyiragongo ezali buso za na ligne de front tango na tra ko panga ba soda po ba tosa ni relede batu ya APCLC baye ba cette mission batu ya Nyiragongo ba bandi ko peta kisho masasa
siko bango balingi bali mine moko na bino po na nini
na ite kisho IFPC Nyiragongo tebi mbenge mongona na biso aza moko nga na zoka mwa toko mwana batu oya APCLC bazo ba na ko peta kisho nga na kamwi siko nga na kushu biso ndo toko mbanguna
siko nangamu na bino ezana baike bazoki to nenge nini
bazoki si bazoka na biso ka
makambu o esalemi wapi penza na Nyiragongo kote nini
esalemi kote ya makao ndee likamboni esalemi
sika kime zongi
bo na ebi si batikina ngai bo baka nga chef bazonga bo
puna eritien dangindange molobili walisanga APCLS alliance de patriotes pour un Congo libre et souverain bilenge babango balingaki kopekisa bayi UFDPC kosela maele mabe maimakoki kotina batomboki ba 23 kokota na ingumba Goma pona mwana mboka oyo bayi UFDPC bazanga ikoyo kamila bango ntalantina mukulu mwalelo batomboki ba 23 babandaki bitumba lelo na mboka Kanyamaoro na territoire ya Nyiragongo na tinete bayiba na kokota na ingumba mukonje tuka Nord Kivu tioka makanisi ma eritie ndangindange mulobili wa lingomba la bawazalendo APCLS
mawana izalaki kompanyi na biso esali mitineri bakei toebi ke le jour oyo M23 ezwi mwaro na 12h groupe oyo eatake ba elemana na biso bazaliki na Nyiragongo ezalaki kofasilite manevre enemi akota sans pression omoni batu oyo bakei na petite barriere sans l'autorisation du kike ce soir bakende kosala manifestation kutu balingaki ba atake Rwanda oko atake Rwanda na 30 AK-47 ino jamais combati ko balobi bakei ko atake Rwanda ezalaki ko atake Rwanda te ezalaki manevre ya kofasilite entre ya RDF na Goma. Hier, bakende kwa atake unité na biso, oyo ezalaki ekomi na Nyiragongo kosala manevre ya protection ya ville de Goma, soki enemi alingi akitela Kibumba. Lelo le 24, enemi a lancé offensive intense pour prendre la ville de Goma. Bato bazana baninga bazo manipile bango, baza ba membre effectif M23. Biso tolubi boy. Esengeli l'état congolais e de biso ko arrete ba avant
Nzoka nde bayi politiki bayi nguva Goma, babienga ki bilenge banso, baza na bomoko mpe baza la ikenge na ileko eya bitumba, pamba te, monguna kokimpe, kosela maele mabepoete, ayiba na kokota na ngumba Goma. Tozoki maloba maseleste misingi, momanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi, awa na ngumba Goma, tomo yoka.
Biso nyoso nakati ya vila Goma, tozalaki ampe enkiye na situasyon o elekaki na Nyiragongo. Population nyoso ya province ya Nord Kivu, baye baete monguna azana ba représentant na ye na ba couche sociale nyanso. Monguna azana ba représentant na ye na katia wazalendu. Monguna azana ba représentant na ye na katia armée na biso. Ndenge tozo vivre boye population sengele za la alerte. Et puis, batu nyonso o bazako servir cause ya monguna na kati ya population ya Nord Kivu. So ki to zui bango, to golia bango mobesu. Nazo senga na bandeko, baza la très prudent, ba cede na provocation te, batu batika la misonga.
Ba yi société civile basako la kete, batu baneyi, bakufa ki lobi na Nyiragongo pe basu zomi na libwa, bazo kisama ki makasi na masasi. Mingi kati ya bayimbo kabaye, bazali bakima bitumba. Ba yi société civile, babisika bie, bazali na bubangi kino sika pamba te bituma bizongela ki mukolo mwalelo na territoire ya Nyiragongo kino sika bakonzi baituka baye tobenga ki balobi na ino te likambulioko na tina likambolina molobeli mwambula matari alakisaki lelo bilelingi bitalisi ete Rwanda etindaki molongo mwa basoda ba yango kopesa maboko na batomboki ba 23 wita engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
maton de mingi fiston ise mwami Baimboka tukumi bale na moto ba kufi na bitumba ba bundi ba funda mikozala ba dongolo meso ba ADF ba sali na mboka oisha na territoire ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu na kanda ba zwaki na yangu baimboka oisha ba tumbi bongo mituka miye pama zalaki ko sali lapo na kome mali sungi na esika yango bulai na Erikas Moisi.
Sango tuyambinda munoku ya mukambi ya komini urali ya Oicha esakudi yete batomboki ya ADF baibakota kina butu na kartye masusi impona mpe babomi baimboka ntukumi bale na motoba mpe bamemi basusu na zamba. Tulanda bogumetri ya komini urali ya Oicha. Nicolas Kikuku. Ya solo ezali mutolobi na 23h nde batomboki ba ADF bakotaki na mboka Oicha na cellule masosi yango babomaki bayimboka na makwangula bibembe bizali tukumi bale na motoba ezali pe na baebabe mami ozamba basupe bazoki kasi pulusu na mapinga ezali kosala manso mpona kolandela basimba mandoki baye obutu ya lobi wana ezali na baebazuka kibeba memamaki na l'hôpital onene ya mboka Oicha. Société civile na ngambo na yango esakoli ete bayimboka batombokaki lelo na moi mobimba sima ekela EMP babundaki makasi na bayipulusu. Tulanda moi société civile na territoire ya Beni, Janvier Kasereka Kasairio.
Ba police balingaki babimisa ba ebembe yango esika babumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue. Nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana. Tina altercation wana ba dispersaka bango. Alors bazwi bango ba ebembe bakena ngo na ba morgue. Après wana esoulevé ba jeune de Batelemi ba bando sala pour priver ba tonale de assistance humanitaire ba toba na kazi ba nese ba nécessité peto koba na kwisa ba konjike fo ba sala maso po ba agitation bi makana na liwa ya bato soki ba stopper ba moro wana na kanisi ke kokiki de subongo te
na nkanda bazalaki na yango bilenge batumbaki mituka miepam mabungisi ma onu mpona bilei na molongo ezalaki kosalela mpona kokabula lisungi ebakisi awa Janvier Kasereka Kasairio.
Alors tuzalaki na distribution ya pam na kati ya Oicha na Oicha na distribution na bamoto ezalaki stationne esika bazalosala distribution na batante ya bato ya pafu bazalosala identification nde bajene baseda sharge bakomi wana batumbi mituka mibale batumbi mpe na Land Cruiser ya moko ya ba oyo ba bato ya paf batumbi mpe batante bazalaki kosala bazalaki kotonga mpo kosala identification epesi alerte makasi. Alors babanzo epekisa bango bapolisie me ero oyo kimi bandi kokota mwa moke
lelo moi mobimba mobulu mozalaki makasi na mboka Oicha. Bibembe ya bawei etiamaki na ndaku ya malili ya kobomba nzoto ya bawei ya l'hôpital lonene ya Oicha. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na veo Lingala.
Na lina kanabiso ya lelo na Bozindo tuzali koyamba bongo Floribert Anzuluni mukambi ya kala ya Lingomba ya Bobundi mpona mbomo na mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na batu tukumi bale na minei baye ba pesi kombo mpona maponami mamokonzi ya mboka pe seni endimi yango. Tulanda lisolo tuzalaki na yango.
Naza citoyen engagé, nazalaki engagé na société civile et na ba mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022. Ko salaki penda passation à pouvoir valoir pacifique, ya pouvoir ta ba responsabilité au sein un mouvement citoyen et puis na ba ndeko mususu pour ez engagement na ngai moko te za très important. Ez engagement moko to zolo bana lo poto ez collectif. Na ba ndeko mususu ya société civile, na ba ndeko mususu o ya ba mouvement citoyen o ba monique ngonga ebeti pona okende kokota na engagement politique. To décider de créer véhicule politique, parti politique, comme ça tout un mouvement politique, y a ba jeune na ba maman, où est déposé plus ou moins 1000 candidatures à la députation nationale, à la députation provinciale, à la députation municipale, où est payé et salé au tobengi ba primaire pour na ko désigner, où est salé mananoté, ba primaire pour na ko désigner candidat président, où lelo na demi candidat président, l'est au décider si quoi, kolongwa na société civile, où y a engagement citoyen, pour qu'elle continue l'engagement de la vie aux citoyens, c'est quoi, le domaine politique à travers véhicule politique pour le salibisonios. Donc, elle a salé la tête, elle a un engagement aujourd'hui collectivement, parce que tout le monde qui est espace politique, elle a malheureusement, elle a pris en otage un système de prédation, où elle a incarné une presque classe politique, mobimba, surtout au talibien, bien, on a un système de prédation, où ils sont caractérisés par la corruption, détournement de fonds publics et puis surtout où bah qui parle à Bango, bah problème pendé à Bakongolais. Car bah problème à Bango, moko mais à Bakongolais. Netolobi photo ya photo pour ma système wana photo bandasiko photo Bakongolais.
Kasi olobi bouti na mouvement citoyen mais yo se présenté le coup la candidat indépendant pour la nini. Ozan la ba te bili ozan la réseau na yo ndengo lobi ya ba tu ba outi na ba mouvement citoyen.
Oui, Naza d'abord membre, l'un des fondateurs, et puis Naza président d'abord il y a parti politique alternative citoyenne. Oyo est présenté qui, oyo est présenté, Nazo un système mingi, Naza vraiment un mouvement collectif, oyo est présenté presque 1000 candidatures dans le niveau Nyoso, on a aussi Koloba. Basi fait Baza presque 40% de candidats dans le niveau Nyoso. Bilingue Petoza, presque, dans le niveau Nyoso, presque 34, 35 ans, il y a un candidat dans le niveau Nyoso. Mais pour la candidature, il y a présidentielle, tu décides que elle est qu'à niveau et à partie. Et puis, ma vraiment candidature, il y a ma citoyenne. Il y a un mot à l'année, tu vas venir à la société civile, parce que là, qui, plateforme citoyenne de Bengami alternative pour un Congo nouveau. Et, mission, moi, il y a plateforme, moi, là, ils allaient qui, que, bah, organiser, bah, la liposo, na Congo, bah, ben, qui, bah, primaire, ou, ben, qui, bah, primaire citoyenne. Primaire, ouais, ils allaient qui, na tour, mi, balai. Premier tour, tu as dit, bah, tout miné. Deuxième tour, tu as dit, bah, tout mi, balai. Benga, c'est quoi, na gagné qui primaire wana et à l'issue à primaire wana na bimi sikoyo candidat et na bimi candidat na za sous candidat à parti politique té na komi sikoyo candidat ba citoyen yango na ndé candidature na nga à la présidentielle et ali déposé comme candidat
na ndengo zo loba na ba baninga na yo ya ba malucha filimbi na ba misusu tolo banini es bosaki bituma na binonde po boko mabisika boko mi lelo ezabongo
té to se c'est ça qu'on a tout comme on a dit. Nous, tu as filmé, bah, mouvement, nous, citoyens, la société civile, écoutez, qu'à la caca, d'ailleurs, tous, ça, là, tout, il faut, et comme, à sous-sous, ma casse, c'est le cas, parce que, bisous, hein, auto réussir, place, tous, qu'elle est, il est important que, la société, bah, citoyen, base à la peine, mobiliser, base à la macasse, et pour, bisous, pouvoir, on a bisous, tout le monde, que, tous, là, on n'est pas, bah, citoyen, on va, ça, conscient. Donc, exactement, que, tout ça, là, qui a mon poteau comme on a, mais, tout ça, l'île des constats, exactement, bisous, nous, sauter. Moi, parti à Bissonne, il y a un Bissonne, tout ça, moi, un nombre, un certain nombre, un Bissonne, tout ça, moi, on sait à Rotala que, bon, réseau, qu'est Libosoté. Tout ça, qui n'a, président, à Libosoté, ça, qui 18 ans, tout ça, moussou, soir, à Boué, tout le bien, à Zaki, opposant. À Zaki, puis, n'a parti à opposition, à Mounene. Mais tu vois, comment on a que système, ils ont changé, t'es. Tu vois, comment on a que Bizaléliamabé, qui mouillibi, bah, détournement, corruption, ils ont changé, t'es. Tout ça, on a fait que, bon, qu'ils ont avancé, t'es. Bon, qu'ils ont bon, t'es. Y'a un autre lobby, hein. Kasi bisope, bah, ou, bah, comme ici, bah, monique, bah, ça, prêt, y'a qu'au qu'un engagement politique, bah, monique, bah, ça, la, bah, valeur, ouais, qu'au permettre, m'bouge, qu'un éliboso, bah, ça, la capacité, qu'un éco, boundi, sa système, moi, na, quatre, y'a espace politique, bah, sangani, to sangani, ne, to sali, c'est qu'au lingo, bah, na, biso, to lobi, ok, au sala, politique. Donc, ça, vraiment, mes sociétés civiles, n'a pas mouvement, il faut bâtir, qu'à la bas, comme un sou, ma, kasi, qu'au les caliboso.
Tango bandio loba olobi bokosala nyonso bokoma ekoma makasi yo sokati ngambo ndubani bozaka na contrôle ya ba mouvement citoyen na société civile toni bongo sokomi président donc bozaka na contrôle ya makambwana
et to encourager ne ba continuer biso to encourager ba mbi na mboka oyo sala malamu société civile ezaka pe ennemi ya ba dirigeant hein. Na bamboka mususu kutu l'état mute finance la société civile pour ekoma makasi na place oza kuna papa edi oyebi ya malamu l'état kutu nde finance la ba organisation ya société civile pour na ba organisation ana ekoma susu makasi pour société démocratique bamboko oyo dépendant la démocratie pour société démocratique etambola malamu donc ezate ke biso to continuer ko diriger ango mais ezake pour na toza na société démocratique oyo ezosala malamu il est important que société civile que ba citoyen engagé makasi pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyen
na koyoka yo zolo ba lokola ba jinso ba lobaka bon ba tinu ba lingi ba koma ba candidat ba pesa ka ba promesse mais elo ni la kisike yo otina ozako critiquer mbula matari mingi lelo makambo zolo ba okosala ngo na misala uchango na misala pe batu ba mona malamu.
Te na moni ubi makambo ni osata soko lingi netio wa engager mutu na musala. Kuzi biloko batala na nozui CV ya mutu tala lobi e. Ou aza na formation nini ya liboso. Aza na experience nini. Eske na parcours na ye. Toko mona gaza mutu moga aza na ba principe. Aza na ba valeur. Et puis eske aza na capacité ya remplir ba mission otoropesa ye. Yangwana ni biso tolobi. Biso pour l'instant bo juge biso kaka. na parcours ya biso talaka ndenge to créer kutu na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi ezaneti bamsusu basalaka te ala to mesa na culture ya ba o babengi autorité morale lo msusu to boma penda ya mwana autorité morale mutu ala muga ziba koko na ye noko na ye pana na ye baninga na ye agree moi likopa na ye na mwa mbongo muke pour ne pas que ne se positionner le bilobi batia ye quelque part so batie ye ba bénéfice wana akomi kolia yango na bato na ye ndeto lobi biso tokosala bongo te biso tosangani eza collectif mpena tosangani lingomba munene toza na presque 1000 candidat munene na Congo mobimba tolobi ke tosengage na bavaleur na baprincipe et puis tolobi ke na ndenge tokosala makambu tozosala yango différent deja tala élection na ngai désignation na ngai comme candidat président esalemi nete esalemaka te bamosusu ezalaka olamuki na ntongo naza candidat président biso tosalaki babengi baprimaire premier tour deuxième tour et puis primaire yango directe bandeko na bino ya radio top komo basalaki biso deuxième tour na monsieur tosakoliya directe mpenza bato nyonso balandi bamoni balobi te te bilenge oyo baza quand même na mwa différence na bandeko na bango yango tolobi bojuge biso nano na parcours na oyo toza lelo et puis lobi ya bokomona tokokoma sikoyo na bokonzi tokogere mpenza différemment toza deja na mwa différence makasi deja na ebande
moko na bakambi ya basuda mouvement citoyen ozalaki kopamela mingi kotelemela mingi ndenge processus électoral bande okende ndenge ezokende ata sikoyo kasi lelo tomoni yo wana okomi candidat bandimi kutu ata kombo na yo na seni toloba nini monike ezokende malamu to nini
oui bon processus électoral oyebi baprocessus nyonso ebi ebanda awa ezala na bakokoso ebele lelo mpe eza na bakokoso tokobomba te mais oyebi eloko ekosala ke résultat oyo le plus important eza résultat ya baélection mpo na résultat ya baélection wana ekorespondre na réalité ya bato oyo bavotaki eloko etikali biso kaka eza ke mutu na mutu oyo akokende kovote akoma garant akoma protecteur ya vote na ye donc biso tokomobilize bakongole batémoin baobservateur bakongole nyonso mpona ke bagarantir ke vote oyo bakotia na kati ya urne oyo babengi urne na lopoto ezala oyo bakodeklare epai ya bato ya commission électorale nationale indépendante donc biso nde bakongole biso moko nde toza lelo na possibilité ya kogarantir ke vote wana ezala ndenge efo ezala
okimaki mboka ovandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo oyo wana ozongi te obanini démocratie ezotambola malamu
bon ngai nazongo oyebi congo oyo nazongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya bakongole bango oyi bakongole bandeko na biso basengageaki entre 2000 baki engage entre 2015 na 2023 au prix ya basacrifice mingi mingi mpenza misusu bakufa tala bandeko na biso barosi mukende bakenda kaka boye misusu basexila neti bangai misusu bazoka bakonsekuence yaki ebele makasi yango nde esalaki ke oyo baprésident aza lelo akoma na bokonzi atakoki baélection elekaki kaka ndenge toyebi ndenge elekaki mais yango nde esalaki mpe ke ngai nazonga congo nazonga mboko mais malheureusement lelo toye komona ke situation quand même ekomi obangisa gestion ndenge baogere makambo oyo ya barepression ndenge ebandi baintimidation ekomi mpenza ya kobangisa yango tozotire mpena oyo balobaka sonnete d'alarme d'alerte pardon mpona bato bazokonza biso bakeba tozokenda ngo mosika démocratie esalemaka boye balobaki ke père ya démocratie ezalaki papa Etienne Tshisekedi lelo tokomi na mwana ne nde azokonza biso tokoki komprendre te ke mwana papa Tshisekedi nde azala na bokonzi ya congo lelo na makambo ya bongo esalemi nde tozotire mpenza sonnete d'alarme mpona koloba ke biloko wana ifo esila ifo etika mboka ekende démocratie ekende poso
matondo mingi mwana mboka Floribert Anzuluni
merci na yo papa
ezalaki mwana mboka Floribert Anzuluni moko na baye bapesi kombo mpona koyelama mponami ya mokonzi ya mboka koyanola na linaka na biso na bozindo yango nde soki esi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki bitumba bingali makasi na kibumba pene na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangomba mabasimba mandoki ya bawazalindo bitumba byango bingali mokolomoko sima na bobetani masasi kati na bawazalindo lubi loleki nzoka nde bavandi ba oisha batumbi molongo ya mituka ya pam sima na baye bafundami kozala ba ADF koboma bato baike na mboka to pesibino matundu mingi po bolanda kibiso mingi me matundu mingi koleka na Fatuma Kadala Alimasi na Lopes Nelson baiba pesa kibiso maboko unzela ya masini sango esusu ndetu zu yango na site internet na biso www.viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @viwalingala ngai kombo na ngai Edi Sango.